Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Αντρέα Ζάνο, διευθυντή του ΟΣΔΕΛ. Καλησπέρα Γιώργο Αντρέα.
Καλησπέρα Πέτρο.
Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε στον ενικό για να μην μπερδευόμαστε. Πες μας, Γιώργο Αντρέα, πρώτα απ' όλα, τι είναι ΟΣΔΕΛ, τι σημαίνει τα αρχικά, αυτό το αρκτικό λέξο ΟΣΔΕΛ, τι σημαίνει?
Είναι ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εκπροσωπεί τους δημιουργούς και τους εκδότες στον χώρο του βιβλίου και του τύπου.
Ναι.
Έχει μέλη τους συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους, εικονογράφους, φωτογράφους και εκδότες βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Και σκοπός του είναι να διαχειρίζεται δικαιώματα που ένας συγγραφέας ή ένας εκδότης δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του ατομικά. Είτε για νομικούς λόγους, γιατί ο νόμος επιβάλλει τη συλλογική διαχείριση, είτε για πρακτικούς. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τα σχολεία ή τα πανεπιστήμια χρειάζονται πάρα πολλές φορές να δώσουν στους σπουδαστές, στους μαθητές και στους φοιτητές πρόσθετο υλικό το οποίο έχει πνευματικά δικαιώματα. Να δώσουν κάποιες σελίδες από ένα βιβλίο, να δώσουν ένα άρθρο εφημερίδας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, αδύνατο, όταν χρειάζονται ένα τέτοιο είδους έργο, να ψάξουν να βρουν ποιος είναι ο δικαιούχος, να ζητήσουν την άδεια, να διαπραγματευτούν, να την εξασφαλίσουν ώστε να μπορεί να γίνει αυτό νόμιμο. Και βεβαίως και για τους εκδότες δεν είναι καθόλου πρακτικό, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνούν με κάθε καθηγητή, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε σχολείο για τέτοιου είδους άδειες, οι οποίες έχουν και πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Η λύση πρακτική είναι η συλλογική διαχείριση, όπου όλοι οι δικαιούχοι, όλοι οι εκδότες, όλοι οι συγγραφείς από κοινού δίνουν μία άδεια σε ένα σχολείο ή σε ένα πανεπιστήμιο, η οποία διαρκεί για όλο τον χρόνο και δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια να κάνουν χρήση αποσπασμάτων από προστατευόμενο περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικής διαχείρισης.
Η δικιά σου εμπλοκή με τον ΟΣΔΕΛ πότε ξεκινάει?
Ξεκίνησε πριν από την ίδρυσή του, δηλαδή από το 1996, το Δεκέμβριο του 1996 ιδρύθηκε ο ΟΣΔΕΛ και τότε ήταν μια πρωτοβουλία εκδοτών και συγγραφέων.
Άρα συμπληρώνει φέτος μια 30ετία.
Ακριβώς, ακριβώς, και σκοπεύουμε να το γιορτάσουμε. Και τότε σε συνεργασία με έναν άλλον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Καραζάνο, ασχοληθήκαμε με την ίδρυση του οργανισμού, ακολουθήσαμε τα πρότυπα του εξωτερικού και μάλιστα μας βοήθησαν και ένας Γερμανός καθηγητής ο οποίος είχε επισκεφθεί και τη χώρα μας.
Ως νομική σύμβουλη, γιατί πρέπει να πούμε ότι είσαι και δικηγόρος.
Ναι, είμαι δικηγόρος και δικηγόρος που ασχολήθηκα από την πρώτη στιγμή που πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με το χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ναι. Οπότε όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με το αντικείμενο των πνευματικών δικαιωμάτων. Τότε δούλευα ως ελεύθερος δικηγόρος βέβαια και με αυτή την πρωτοβουλία θυμάμαι ήταν ο Θανάσης Καστανιώτης από την πλευρά των εκδοτών, ο Αναστάσης ο Βιστονίτης και ο Φίλιππος Δρακονταϊδής, οι οποίοι ήταν οι κύριοι μπροστάριδες αυτής της πρωτοβουλίας.
Τότε θέλανε να φτιάξουν, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο με την ΑΕΠ, όπως ήταν μια η ΑΕΠ για την ίσπραξη δικαιωμάτων, πάλι ναι, σε συλλογικό επίπεδο.
Ναι, να σας εξηγήσω.
Στον χώρο της μουσικής.
Ναι. Τότε το 1993 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα που εξυγχρόνισε όλο το πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων. Να φανταστείτε ότι ο προηγούμενος νόμος ήταν από το 1920. Είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτός ο νόμος προέδιψε και νέα δικαιώματα, κάποια υποχρεωτικά μέσω οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οπότε τότε, μετά το 1993, δημιουργήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί στη χώρα μας. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε μόνο η IP στον χώρο της μουσικής. Όλους τους άλλους χώρους, κινηματογράφο, τηλεόραση, οικαστικά, θέατρο, Δεν υπήρχαν άλλοι οργανισμοί, ούτε καν για τους τραγουδιστές και τους μουσικούς που ανήκουν στον χώρο της μουσικής, αλλά η ΕΠΗ προστατεύει μόνο τους συνθέτες και στιχουργούς.
Ναι, μόνο τους δημιουργούς. Ωραία. Ποιες άλλες δραστηριότητες έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΔΕΛ έχει δημιουργήσει, έχει δρομολογήσει?
Όπως είπα και πριν, το κύριο αντικείμενο είναι η διαχείριση κάποιων δικαιωμάτων. Αυτό είναι αρκετά τεχνικό θέμα και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τόσο πολύ τους ακροατές σας. Πέρα όμως από αυτό, κάνει και άλλα πράγματα ο οργανισμός. Ένα μέρος των δικαιωμάτων, των εσόδων του, το διαθέτει για πολιτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Και στο πλαίσιο αυτό, χρηματοδοτεί διάφορες δράσεις για το χώρο του βιβλίου. Κάνει προγράμματα αρρωγής δημιουργών που είναι σε δύσκολη οικονομική θέση ή έχουν προβλήματα υγείας.
Τους δίνει κάποιο οικονομικό βοήθημα.
Κάποιο οικονομικό βοήθημα κάθε χρόνο, ναι. Επίσης ενισχύει οικονομικά τα σωματεία του χώρου, των συγγραφέων και των εκδοτών. Και επίσης έχει δημιουργήσει και μία βάση βιβλιογραφικών δεδομένων, το Book Point, το αντίστοιχο της Βιβλιονέτ, που ήταν η πρώτη βάση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.
Από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.
Από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, όπου καταγράφονται όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Και επίσης έχει διάφορες πληροφορίες πολύ χρήσιμες, όπως κριτικές, τα βραβεία, βιογραφικά δημιουργών. Επίσης έχει και τα υποέκδοση βιβλία. Μπορεί να δει κανείς ποια βιβλία πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Σκοπός του είναι να βοηθήσει κυρίως τους επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή τους εκδότες και τους βιβλιοπόλες, και να βοηθήσει στην διακίνηση του βιβλίου, αλλά είναι χρήσιμη και για τους αναγνώστες, βεβαίως, και για τους ίδιους τους δημιουργούς.
Ναι, και εγώ πρέπει να σου πω που παρακολουθώ και τη Βιβλιονέτ, η οποία συνεχίζει να υπάρχει, αλλά κάπως υποβαθμισμένη από τότε που έκλεισε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Συγκρίνοντας το αρχείο, το αντίστοιχο αρχείο του ΟΣΔΕΛ με το αρχείο της Βιβλιονέτ, βλέπω το πόσο επαρκώς ενημερωμένο είναι το αρχείο του ναι. ΟΣΔΕΛ, ακριβώς επειδή βάσει αυτού του αρχείου αποδίδονται και τα δικαιώματα στους συγγραφείς, άρα υπάρχει και κάποιο κίνητρο εκ μέρους των συγγραφέων πρόσθετο να ενημερώνουν εγκαίρως το αρχείο αυτό.
Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο, πλέον το κίνητρο είναι οι πωλήσεις των βιβλίων. Δηλαδή, αν ένα βιβλίο δεν υπάρχει στο Book Point, δεν ενημερώνεται το βιβλιοπωλείο για την κυκλοφορία του, και αυτό προφανώς είναι κρίσιμο για κάθε εκδότη.
Άρα έχει να διασταυρώνεται και με τη διακίνηση του βιβλίου.
Ακριβώς. Αλλά είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχουμε κάνει στο Book Point, γιατί έχει χρειαστεί πάρα πολύ κόπος για να στηθεί και να είναι ενημερωμένο, και συνεχώς το βελτιώνουμε.
Είδα και μια πρόσφατα μια διαφημιστική καμπάνια των συγγραφέων, εξατομικευμένη, δηλαδή είμαι και εγώ στο Book Point.
Ναι, ακριβώς, γιατί κάθε συγγραφέας είναι στην ουσία, μπορεί να έχει κάτι σαν μια ιστοσελίδα, έχει δηλαδή όλη του την ταυτότητα, όλο του το έργο αποτυπωμένο σε συγκεκριμένο χώρο, έχει μια καρτέλα δική του. Απλώς αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι επίσης είναι πάρα πολύ φιλικό για το χρήστη. Έχει φίλτρα ώστε να μπορεί να ψάξει κανείς ό,τι θέλει με όποιο κριτήριο, να ψάξει θεματικές κατηγορίες, να ψάξει χώρες προέλευσης, να ψάξει έτη κυκλοφορίας ή περίοδο κυκλοφορίας. Είναι και πολύ χρήσιμο και για τους ερευνητές.
Ναι. Ωραία. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον ΟΣΔΕΛ και κυρίως τους συγγραφείς στο ΟΣΔΕΛ, αλλά και τους εκδότες, και τις δύο όχθες δηλαδή του εκδοτικού χώρου, είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να σου πω, Γιώργο Ανδρέα, ότι είναι μια πολύ μεγάλη και αμαρτωλή ιστορία τα πνευματικά δικαιώματα στον χώρο του βιβλίου. Ξεκινάνε πολύ πριν από το διαδίκτυο. Η χώρα μας στις δεκαετίες, τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, δεκαετία του 70 και του 80, είχε ήδη πάρα πολύ κακή φήμη στο εξωτερικό όσο αφορά την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων των ξένων συγγραφέων που μεταφράζονταν στα ελληνικά. Αντίστοιχη κακή φήμη σήμερα έχει η Τουρκία, για παράδειγμα, στην οποία και εκεί γίνεται πάρα πολύ ληστρική χρήση, θα λέγαμε, των πνευματικών δικαιωμάτων. Όπως ήταν η Τουρκία σήμερα στο διεθνή χώρο, έτσι ήταν η Ελλάδα δεκαετία του 70. Ήταν μια αντίστοιχη Τουρκία, δυστυχώς. Το διαδίκτυο επιδείνωσε από μια πλευρά πάρα πολύ την παθογένεια των πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί την επιδείνωσε, επειδή αν δεν μπορούσαν μία φορά να ελεγχθούν η απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων πριν από το διαδίκτυο, με το διαδίκτυο άρχισε μία απίστευτη διασπορά και ληστρική, μια ληστεία πρωτογενούς ύλης των βιβλίων, που έπρεπε να περάσει πάρα πολύς καιρός μέχρι να ελεγχθεί, να μπει υπό έλεγχο, να κλειδώσουν, όπως λέμε, οι τίτλοι στο διαδίκτυο, δηλαδή να μην μπορείς να έχεις πρόσβαση κυρίως σε νέους τίτλους χωρίς να αποδίδεις τα πνευματικά δικαιώματα. Τι ακριβώς είναι τα πνευματικά δικαιώματα, πώς τα ορίζουμε νομικά?
Προτού μπούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς, ποιος είναι ο ρόλος των πνευματικών δικαιωμάτων, απλώς να σχολιάσω αυτά τα οποία είπες. Πράγματι, στο παρελθόν και η χώρα μας είχε πολύ κακό
όνομα
στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί συνέβαινε δεκαετία 50, 60, 70 να εκδίδονται βιβλία χωρίς καν άδεια από τους ξένους συγγραφείς και τους ξένους εκδότες. Και όσα εκδίδονταν με άδεια δεν αποδίδονταν δικαιώματα. Είχαμε δηλαδή πολλαπλή εκμετάλλευση των ξένων κυρίως δικαιούχων. Το διαδίκτυο είναι μια διαφορετική ιστορία. Μάλλον να πω πρώτα ότι αυτό σταμάτησε και περιορίστηκε όταν ψηφίστηκε ο νέος νόμος, ο οποίος προβλέπει πολύ σοβαρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, και επομένως και οι εκδότες άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ προσεκτικοί και να εξυγχρονίζονται. Το διαδίκτυο είναι μια άλλη ιστορία, γιατί εκεί δεν κλέβουν οι επαγγελματίες, κλέβουν οι πειρατές, κλέβουν κάποιοι οι οποίοι δεν ασχολούνται με το νόμιμο εμπόριο, αλλά αποκλειστικά με την πειρατεία. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξακολουθεί και είναι επίκαιρο. Δεν έχει σταματήσει η πειρατεία. Και σήμερα υπάρχουν κάποια ιστότοποι που είναι συνήθως σε χώρες που δεν έχουν προστασία, όπως στη Ρωσία ή στην Άπο Ανατολή, όπου διακινούν εκατομμύρια βιβλία, όχι μόνο ελληνικά και ξένα. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί όλες τις χώρες του κόσμου και δυστυχώς είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει κανείς. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και ο οργανισμός μας, στο πλαίσιο ακριβώς που είπα πριν των κοινωνικών του σκοπών, έχει ένα πρόγραμμα κατά πολέμησης της πειρατείας. Κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά συνεχώς οι πειρατές προχωράνε και εξελίσσονται και αυτοί. Να δούμε όμως για ποιο λόγο υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα και ποιος είναι ο ρόλος τους, γιατί όντως είναι και αρκετά παρεξηγημένα μερικές φορές. Ο κόσμος τα συνδέει με το απαγορεύεται, ότι το πνευματικό δικαίωμα είναι εκεί για να εμποδίσει κάποιον.
Ναι, απαγορεύεται η πρόσβαση.
Απαγορεύεται η πρόσβαση, ακριβώς. Κάτι το οποίο είναι τελείως παρανόηση, γιατί ο κάθε συγγραφέας προφανώς και ο κάθε εκδότης, αυτό το οποίο επιδιώκουν και θέλουν είναι το έργο που εκδίδουν να φτάσει όσο γίνεται σε περισσότερα σπίτια και σε περισσότερους αναγνώστες. Άρα ποιος είναι ο ρόλος των πνευματικών δικαιωμάτων? Είναι να αποζημιώσουν τους συγγραφείς και τους εκδότες, να τους αποζημιώσουν για όλο τον κόπο το ταλέντο το οποίο επενδύουν για να δημιουργήσουν και να γράψουν αυτά τα έργα τα οποία απολαμβάνει ο κόσμος, και οι εκδότες για να επενδύσουν σε αυτή την έκδοση και να έχουν ένα κίνητρο να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι ακριβώς ο μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν έχουμε υψηλή προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τότε χάνεται το κίνητρο για τη δημιουργία.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι έχει σχέση με τον πολιτισμό μας. Έχει σχέση ακριβώς με την κατανάλωση, με την απόλαυση αυτών των έργων, που δεν είναι μόνο θέμα ψυχαγωγίας, είναι θέμα πολιτισμού, έτσι, είναι θέμα εκπαίδευσης.
Κοίταξε, για να το δώσουμε με ένα παράδειγμα έτσι απτό στους ακροατές, να γίνει αντιληπτό. Γιατί επιμένουμε στην καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων? Θα το φέρω σε αντίστοιξη με προϊόντα τα οποία θεωρούνται πρώτης ανάγκης, γιατί το βιβλίο δεν θεωρείται πρώτης ανάγκης, τουλάχιστον για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στη χώρα. αλλά με είδη πρώτης ανάγκης. Ξέρω εγώ, αν πας σε ένα μανάβικο ή σε ένα παντοπολείο, σε ένα περίπτερο, σε ένα οτιδήποτε, το αντίστοιχο της μη καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων θα ήταν το δικαίωμά σου να πάρεις ό,τι θέλεις χωρίς να το πληρώσεις τίποτε. Με την πολύ καλή και πολύ χριστιανική ή πολύ κομμουνιστική ιδέα της κοινοκτημοσύνης ότι όλα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Το θέμα είναι όμως, θα ισχύει το ίδιο και για τους παραγωγούς.
Ακριβώς.
Δηλαδή και να πω ακόμα... οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να φτιάχνουν τα προϊόντα τους αν δεν... ή πώς θα ζούνε, για να το πω ακόμα πιο μελοδραματικά, πώς θα ζούνε οι παραγωγοί την περίοδο που θα πρέπει να παράγουν τα όποια προϊόντα τους.
Ακριβώς, είναι πολύ εύστοχο αυτό το παράδειγμα και αντίστοιχα μπορεί να το παρομοιάσει κανείς με έναν εργαζόμενο, οποιονδήποτε εργαζόμενο, ο οποίος εργάζεται και έχει μία αμοιβή, έχει ένα μισθό. Το ίδιο είναι και για τον δημιουργό το πνευματικό δικαίωμα. Είναι ο μισθός του.
Ναι.
Είναι το μέσο επιβίωσής του για να πληρώνει τους λογαριασμούς, να πληρώνει το ενίκιο, να μπορεί να πληρώνει το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό προστατεύονται. Απλώς θεώρησα πρώτη τομή, βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε ότι αυτή η τομή σε σχέση με αυτό που επέρχεται, που έχει ήδη επέλθει μάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μας φανεί και μια αστεία ληστεία μπακάλικου μπροστά στη ληστεία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά θεώρησα την τομή, το διαδίκτυο, με αυτή ακριβώς την πειρατεία που είπες, τη μορφή πειρατείας που είπες, διότι ξαναδημιούργησε λίγο συνθήκες Ελντοράντο στον χώρο του βιβλίου. Λίγο πολύ μέχρι την διάδοση του διαδικτύου, ο χώρος του βιβλίου είχε κατασταλάξει λίγο πολύ στα πνευματικά δικαιώματα. Εδώ πέρα στην πατρίδα μας οι συγγραφείς παίρνανε το 10 και έως 15% συνήθως επί της λιανικής τιμής ενός βιβλίου. Αν το βιβλίο, ξέρω εγώ, έκανε 10 ευρώ, παίρνανε 1-1,5 ευρώ οι συγγραφείς από αυτό το βιβλίο που γράψανε. Τα υπόλοιπα ποσοστά πήγαιναν στο βιβλιοπωλείο, ήταν τα έξοδα για να εκδοθεί το βιβλίο, όλα αυτά. Το διαδίκτυο απορρίθμισε αυτή την αγορά ευθύς εξ αρχής με το να προσφέρει πειρατικά εκατομμύρια, όπως είπες, σε δεύτερο βαθμό, εκατοντάδες χιλιάδες στην αρχή, τίτλους βιβλίων που μπορούσες να τους βρεις και να τους κατεβάσεις από το διαδίκτυο χωρίς να δώσεις ούτε ένα ευρώ. Ταυτόχρονα έκανε και μια άλλη, υπήρξε μια άλλη παρενέργεια στην οποία συνέβαλε το διαδίκτυο και κυρίως τον τρόπο η τεχνολογία, η διάδοση της τεχνολογίας και το πόσο εύκολο ήταν να εκτυπωθεί πια ένα βιβλίο σε σχέση με το παρελθόν. Δημιούργησε έναν ανταγωνιστικό χώρο από τις εφημερίδες, οι οποίες άρχισαν να διαθέτουν βιβλία σε πολύ πιο χαμηλές τιμές από τα βιβλιοπωλεία. Οι τίτλοι αυτοί ήταν συνήθως στοκαρισμένοι, ήταν παλιοί τίτλοι που ήταν στα αζήτητα των εκδοτικών οίκων. Δεν πάβει όμως να κάνουν την ίδια ζημιά στην αγορά. Δηλαδή ο μη ενημερωμένος καλά αναγνώστης που έβλεπε μία αγορά να κινείται στα 10-15 ευρώ το βιβλίο, ξαφνικά έβλεπε τα ίδια βιβλία πιθανόν σε όγκο να πουλούνται 1 ή 2 ευρώ, να έχουν την τιμή της εφημερίδας. Αυτό ήταν μία ακόμα παρενέργεια.
Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ειδικά για το πρώτο σκέλος, για το χώρο του διαδικτύου και την πειρατεία στο διαδίκτυο, γιατί υπάρχει μία πολύ μεγάλη διαφορά του βιβλίου σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, πολιτιστικά προϊόντα, δηλαδή τη μουσική και τον κινηματογράφο. Το βιβλίο εξακολουθεί ο κόσμος να το θέλει σε έντυπη μορφή.
Ναι.
Δεν το θέλει σε ηλεκτρονική. Δεν το απολαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε και από τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Ναι, το πιστοποιώ και εγώ ότι η σύγκριση των e-book των λεγόμενων, ναι, των ηλεκτρονικών βιβλίων δηλαδή, είναι πολύ μικρή, η αγορά είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα έντυπα.
Οπότε η πειρατεία. Το βιβλίο δεν είχε τις ίδιες επιπτώσεις που είχε στον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου και ειδικά στον χώρο της λογοτεχνίας. Είχε λίγο περισσότερες επιπτώσεις στον χώρο του επιστημονικού βιβλίου, όπου εκεί πράγματι μπορεί να διαβάσει κανείς και να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μορφή. Επομένως ήταν και είναι προστατευμένο το
του
βιβλίο.
Του εκπαιδευτικού βιβλίου θα λέγαμε γενικότερα. Ναι. Δηλαδή εκείνο το βιβλίο το οποίο είχε μια συγκεκριμένη αγορά φοιτητών, σπουδαστών.
Ναι, ακριβώς. Και βέβαια έχεις απόλυτο δίκιο ότι τα δωρεάν βιβλία από τις εφημερίδες, έχουν μια αρνητική συνέπεια, υποβαθμίζουν την αξία του προϊόντος. Δηλαδή, όντως ο κόσμος θεωρεί αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Αφού μπορώ να το έχω δωρεάν πληρώνοντας απλώς 2 ευρώ,
ναι.
Γιατί να το πληρώσω στο βιβλιοπωλείο 15.
Ακριβώς.
Το ίδιο συνέβη και σε πολύ χειρότερο βαθμό στο χώρο της μουσικής με τα δωρεάν CD, τα οποία πραγματικά απαξίωσαν τελείως το προϊόν και οδήγησαν και στην κατάρρευση της αγοράς των CD, βεβαίως μαζί με την εξέλιξη και του καινούργιου τρόπου διάδοσης της μουσικής μέσα από τις πλατφόρμες.
Ναι. Το ίδιο και έγινε και στα DVD επίσης.
Και στα DVD. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο την σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων, θέλω να πω την εμπειρία που είχαμε από το χώρο της μουσικής, όπου υπήρχε ένας τριπλός συνδυασμός: πειρατεία, τα δωρεάν CD από τις εφημερίδες και η κατάρρευση της IP που πτώχευσε. Με αποτέλεσμα ξαφνικά οι δημιουργοί να μην έχουν κανένα έσοδο. Γιατί το κύριο έσοδο των δημιουργών έρχονταν από τις πωλήσεις των CD και από την IP. Όταν αυτό λοιπόν κατάρρευσαν το σύμπαν στο χώρο της μουσικής και αυτό διήρκησε περίπου 2-3 χρόνια, είχε πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για την παραγωγή της μουσικής και νομίζω ότι εκείνο είναι και ένας λόγος που δεν είχαμε άνθηση στο χώρο της μουσικής, δεν είχαμε πολλά νέα τραγούδια και νέα ρεύματα. Και αυτό έχει σχέση ακριβώς με την μη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και το λέω γιατί δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο και στους άλλους χώρους και ειδικά στο χώρο του βιβλίου, γιατί αυτό θα οδηγήσει στο να έχουμε λιγότερα και χειρότερα βιβλία.
Ωραία, αφού έκανες λοιπόν και την αντιπαραβολή και τη σύγκριση με το χώρο της μουσικής, είναι ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τη μεγάλη ληστεία πια, την ληστεία του αιώνα και γιατί τη χαρακτηρίζουμε έτσι στο χώρο του βιβλίου, που δεν είναι άλλη από την τεχνητή νοημοσύνη. We'll be right back.
Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που μπορείτε, εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση, να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας τον Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, και είχαμε πιάσει την κουβέντα για τα πνευματικά δικαιώματα, για την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων, τις παρενέργειες που υπήρχαν στο παρελθόν σε σχέση με την απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων και το κακό όνομα που είχε αποκτήσει στη διεθνή αγορά η χώρα μας, αλλά που τώρα, και όταν λέω τώρα, ενώ τα τελευταία 2-3 χρόνια, όλες οι παρενέργειες και όλες οι μικρολιστίες ή μεσαίες ληστείες συγγραφικών πνευματικών δικαιωμάτων που είχαν γίνει στο παρελθόν φαντάζουν ερασιτεχνικές, φαντάζουν ληστείες μπακάλικου της γειτονιάς μπροστά στην μεγάλη, την τεράστια σε κλίμακα ληστεία που πραγματοποιείται από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι ήδη σε εφαρμογή και που είναι αχόρταγα και ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτηριστικού της βουλημίας της τεχνητής νοημοσύνης και σε φυσικούς πόρους, πρέπει να πούμε κάτι που δεν τονίζουν συχνά, Γιώργο Ανδρέα, δεν περνάει από το μυαλό μας το πόση φθορά προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στους φυσικούς πόρους. Τεχνικοί τη συγκρίνουν με τον άνθρακα και με τον λιγνίτη, δηλαδή καταστροφή του περιβάλλοντος, γιατί όλα αυτά που εμάς μας φαίνονται πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια για τον υπολογιστή μας, να μπούμε μέσα σε ένα πρόγραμμα ChatGPT και να φτιάξουμε ένα κείμενο τεχνητής νοημοσύνης ή μια εικόνα, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, σπαταλούν τεράστιους φυσικούς πόρους και σπαταλούν και τεράστιες εργατοώρες ή κακοπληρωμένες εργατοώρες. Λοιπόν, πολλά πράγματα μαζί. Ας δούμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής ποιος είναι αυτός ο νέος παίκτης, ο νέος ληστής που μπήκε στην αγορά, που έχει το... Τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού τόσο δραματικά?
Θα τον χαρακτήριζα ληστή και ανταγωνιστή. Έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι ληστής διότι όλα αυτά τα γλωσσικά μοντέλα έχουν δημιουργηθεί με την επεξεργασία εκατομμυρίων έργων και ενδεχομένως και δισεκατομμυρίων έργων.
Δισεκατομμυρίων, νομίζω πλησιάζουν το 3 εκατομμύριο, ναι, αυτή τη στιγμή.
Έργων που εκπαίδευσε.
Δεδομένων αυτή, τουλάχιστον.
Ναι, αλλά και έργων, γιατί ειδικά τα γλωσσικά μοντέλα για να μπορούν να επικοινωνούν, για να έχουν την ικανότητα να απαντούν, εκπαιδεύονται σε έργα λόγου.
Ναι, ακριβώς. Ταΐζονται, για να το πούμε έτσι, ταΐζονται από έργα λόγου.
Και αυτό έχει γίνει χωρίς την άδεια του συγγραφέα και του εκδότη. Όχι των Ελλήνων, παγκοσμίως. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο βέβαια. Έχουν καταναλωθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια έργα, δισεκατομμύρια έργα, χωρίς την άδεια και χωρίς να πληρωθούν δικαιώματα. Άρα και αυτή μάλιστα, είναι η μεγάλη ληστεία στην οποία αναφέρεσαι,
αν
Πέτρο.
Αν μου επιτρέπεις, ναι, μια έτσι κάπως ανεκδοτολογικού περιεχομένου λεπτομέρεια, την έχουμε ξανααναφέρει σε αυτή την εκπομπή. Υπήρξε και ειδική σύσκεψη, μια σειρά συσκέψεων φαντάζομαι θα υπήρξε, αλλά υπήρξε μια σύσκεψη που εσύ ίσως θα την εκτιμήσεις και περισσότερο ως νομικός. Ο Ζούκεμπερκ του Facebook κάλεσε τους νομικούς του συμβούλους και τους ρώτησε τι θα γίνει, μήπως θα πρέπει αυτό το τάισμα των προγραμμάτων, αυτή η τροφοδοσία των προγραμμάτων με τα δισεκατομμύρια data και τα εκατομμύρια, όπως είπες, έργα από τα οποία αποτελούνται αυτά τα δισεκατομμύρια data, δεδομένα δηλαδή, μήπως θα έπρεπε επιλεκτικά ορισμένους από αυτούς να τους αποδώσουμε πνευματικά δικαιώματα, να τους... Και βεβαίως ένας από τους σοφούς νομικούς του συμβούλους, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, γύρισε και του είπε, ξέρεις Μάρκ, αν πληρώσουμε έναν δημιουργούμε το δεδικασμένο για να τους πληρώσουμε όλους. Άρα δεν θα πληρώσουμε κανέναν. Και ο Μάρκ είπε, ναι παιδιά, φυσικά δεν θα πληρώσουμε κανέναν. Γι' αυτό μιλάμε για ληστεία, γι' αυτό μιλάμε για τεράστια ληστεία.
Προφανώς, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι αυτός, ότι δεν καταβλήθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση των έργων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τη δυνατότητα αυτών των γλωσσικών μοντέλων να δημιουργούν έργα τα οποία ανταγωνίζονται τα έργα των συγγραφέων, καστικών φωτογράφων και κάθε άλλου δημιουργού. Και αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι εάν τα ανταγωνίζονται, προφανώς οι δημιουργοί θα βρεθούν σε πάρα πολύ μειονεκτική θέση και ενδεχομένως πλέον να μην έχει ανάγκη ο κόσμος τα δικά τους έργα. Αυτό το λέω με πολλά ερωτηματικά και επιφυλάξεις βέβαια. Πάντως αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Όντως το βλέπουμε να συμβαίνει. Το βλέπουμε στον χώρο της μετάφρασης, παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
Στη μετάφραση, ξέρεις, επειδή το συζήταγα πριν από δύο εκπομπές με τον εκδότη Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, των εκδόσεων Ποταμός, στη μετάφραση συμβαίνει και το εξής παράδοξο και ελαφρώς κανιβαλιστικό θα έλεγα. Όχι μονάχα να παράγονται μεταφράσεις όλο και αρτιότερες από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι ίδιοι οι μεταφραστές, δηλαδή είναι καθαρά η ρίση, βγάζω τα ματάκια μου με τα χεράκια μου, οι ίδιοι οι μεταφραστές να χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για να επιταχύνουν τη μετάφραση που θα παραδώσουν ή για να παραδώσουν ταυτοχρόνως πολλές μεταφράσεις. Λοιπόν, οι ίδιοι, δηλαδή, είναι σαν να τρέφω τον δολοφόνο μου.
Ναι. Εγώ όμως θέλω σε αυτό να πω κάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι όμως και ένα καταπληκτικό εργαλείο.
Ναι.
Το οποίο πράγματι μπορεί να βοηθήσει και τη δημιουργική διαδικασία και να βοηθήσει στο να γίνονται ακόμα καλύτερα έργα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι το οποίο είναι εφιάλτης, το κακό το οποίο μας έρχεται.
Ναι. Όχι, αλλά πώς θα
το
μπορείς...
Το κίνδυνος ναι. είναι όταν η τεχνητή νοημοσύνη μείνει αρρύθμιστη και δεν προβλεφθεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι δημιουργοί και όσοι παράγουν έργα αποζημιώνονται, δεν αποζημιώνονται. Γιατί τότε, ξέρετε κάτι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν παράγει καινούργια έργα. Στηρίζεται στα προϋφιστάμενα. Το μόνο το οποίο κάνει είναι ενδεχομένως να ανασυνθέτει μέσα από τη χρήση πολλών έργων κάτι καινούργιο, το οποίο όμως ανήκει στο παρελθόν και δεν έχει τα στοιχεία της ανθρώπινης δημιουργίας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η τεχνητή νοημοσύνη πάψει να ταΐζεται με νέα έργα, θα ανακυκλώνει τα προϋφιστάμενα.
Προφανώς.
Και άρα δεν θα μπορεί ούτε να έχει την εμπειρία τη σημερινή, ούτε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες τις σημερινές και βεβαίως ούτε να εκφράζει τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο ενός ανθρώπου, ενός δημιουργού.
Και έχει ταυτόχρονα και τους περιορισμούς που έχουν όλα τα έργα τα οποία είναι δευτερογενή, δηλαδή που ταΐζονται, συνθέτονται από άλλα πρωτογενή έργα που, όπως είπες και εσύ, αν σταματήσουν να ταΐζονται από αυτά, θα σταματήσει και η δημιουργία των δευτερογενών έργων, των έργων της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν και έναν επιπλέον περιορισμό σε ό,τι αφορά το χώρο του βιβλίου. Πρέπει να κάνουμε μία σαφή διάκριση των ορίων που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στο λεγόμενο εκπαιδευτικό επιστημονικό βιβλίο, όπου εκεί πέρα πραγματικά τα όρια είναι δυσδιάκριτα έως ανύπαρκτα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού που παραγγέλνουν βιβλία κατευθείαν από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Μία από τις παρενέργειες στην εκπαίδευση είναι ότι σε πολύ προηγμένες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, ξαναγυρνάνε σε πρωτογενείς μορφές διδασκαλίας, δηλαδή στις προφορικές εξετάσεις, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να διαπιστώσουν αν εσύ όντως ξέρεις αυτά που διατείνεσαι στο κείμενό που παρέδωσες ή αν απλώς έκανες μια ερωτησούλα στο ChatGPT και σου έδωσε το κείμενο έτοιμο. Είχα πει κάποτε ότι αυτό μου θυμίζει λίγο την προσαρμογή της τρομοκρατίας, όταν η τεχνολογία της αντιτρομοκρατίας έφτασε σε σημείο ελέγχου μέσα από τα κινητά τους υπολογιστές, ξέρω εγώ, των τρομοκρατών, οι τρομοκράτες ξαναγυρίσανε στον προφορικό λόγο. Δηλαδή τα λέγανε προφορικά μεταξύ τους. Δεν γράφαν τίποτα πουθενά. Δεν αφήναν κανένα ηλεκτρονικό ή έντυπο αποτύπωμα πουθενά. Τώρα φτάνουμε την εκπαίδευση πάλι να τη γυρνάμε, και το λέω ότι αυτό το κάνουν οι προηγμένες χώρες, όχι καμία χώρα σαν και εμάς, στον τομέα της εκπαίδευσης τουλάχιστον. Ξαναγυρνάνε στον μόνο τρόπο που μπορούν να ελέγξουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, αν πραγματικά ξέρεις για τι πράγμα μιλάς ή απλώς είσαι ένας αντιγραφέας.
Λοιπόν, πρέπει να σε διακόψω. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε αυτές τις χώρες, αυτό το οποίο συνέβη είναι το εξής. Ήταν οι πρώτες χώρες που εισήγαγαν, και ειδικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ψηφιακά μέσα. Δηλαδή tablets, το διαδίκτυο, ηλεκτρονικά βιβλία.
Ναι.
Και διαπίστωσαν πολύ γρήγορα ότι αυτά τα μέσα οδηγούν σε πολύ χειρότερες αποδόσεις των μαθητών.
Ναι. Ναι.
Διότι ο μαθητής δεν έχει την ίδια διαδικασία εκμάθησης και απομνημόνευσης από το χαρτί, όπως έχει σε σχέση με το χαρτί, από αυτά τα ψηφιακά μέσα. Και αυτό το οποίο
δεν εντυπώνεται στη μνήμη, η εντύπωση και το τύπωμα είναι εκπληκτικά συγγενείς έννοιες, δεν εντυπώνεται στη μνήμη η πληροφορία, και αυτό το έχουν κάνει, το έχουν βρει και με πειράματα. Έχουν δώσει, ας πούμε, η New York Times την ίδια ύλη σε ηλεκτρονική μορφή και με τον ίδιο τρόπο διατεταγμένη, και την ίδια ύλη σε έντυπη μορφή, και είδανε, παρατηρήσανε ότι ομάδες πειραματόζωα με ίδιο IQ, με ίδιο δίκτυο νοημοσύνης, είχαν πρόσληψη 70% παραπάνω στα κείμενα στην έντυπη μορφή.
Και γι' αυτό αυτές οι χώρες επανέρχονται στο χαρτί και μολύβι και καταργούν τα tablets και τα άλλα ψηφιακά μέσα, ειδικά στα δημοτικά σχολεία. Στα πανεπιστήμια είναι κάτι διαφορετικό. Στα πανεπιστήμια, ακριβώς λόγω του ChatGPT και όλων αυτών των γλωσσικών μοντέλων, επειδή οι μαθητές πλέον τις εργασίες τους τις κάνουν μέσω αυτών των μοντέλων, θα επανέλθουμε στις προφορικές εξετάσεις ή στις εξετάσεις όπου δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα απαγορεύονται τα κινητά, ώστε να μπορούν πράγματι να αξιολογούνται οι μαθητές, γιατί πλέον με τους σημερινούς τρόπους των διπλωματικών εργασιών και των πτυχιακών εξετάσεων των γραπτών, δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη.
Ναι, θα οδηγηθούμε,
όλοι οι καθηγητές το διαπιστώνουν αυτό κάθε μέρα, γιατί βλέπουν την πλειοψηφία των εργασιών να είναι μέσω γλωσσικών μοντέλων.
Ναι, και θα είναι και μια δυστοπία όπου δεν θα μπορείς πραγματικά να ξεχωρίσεις τον πτυχιούχο, τον πραγματικά πτυχιούχο, εκείνον ο οποίος ομιλεί μετά λόγου γνώσεως, όπως λέμε, από εκείνον που απλώς αντέγραψε. Αυτό στο χώρο της λογοτεχνίας, βεβαίως, το έργο της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της λογοτεχνίας γίνεται πολύ πιο δύσκολο, και είναι πολύ αμφισβητούν αν θα φτάσει ποτέ σε ένα επίπεδο η τεχνητή νοημοσύνη να παράγει ένα πραγματικά λογοτεχνικό έργο, όσα data και αν την τροφοδοτήσουμε. Γιατί η λογοτεχνία παίζει με την αμφισημία, παίζει με την ηρωνία, παίζει με τα διπλά τριπλά νοήματα, τα κρυφά νοήματα, παίζει με ιδέες που ένα ρομπότ, όσο και να το ταΐσεις, πολύ δύσκολα θα καταλάβουν τις έννοιες. Και γι' αυτό βλέπουμε και όποτε τους βάζεις δύσκολα ερωτήματα, τέτοια αμφίσιμες έννοιες, οι απαντήσεις των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι έως και γελίες. Δηλαδή φτιάχνουν τερατουργήματα λογικής.
Συμφωνώ εν μέρη, συμφωνώ ότι η πραγματική λογοτεχνία δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως η μέτρια λογοτεχνία,
που είναι και η πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία,
κινδυνεύει. Δηλαδή τα μέτρια αισθηματικά ή αστυνομικά μυθιστορήματα, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει και καλύτερα από τα μέτρια που υπάρχουν σήμερα. Άρα, και το πιστεύω γενικότερα αυτό, ότι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν είναι οι μέτριοι δημιουργοί σε όλους τους χώρους. Η τεχνητή νοημοσύνη θα τους ξεπεράσει αυτούς, θα τους υπερκεράσει.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ αυτή. Και
είναι πάρα
πολύ
η πλειοψηφία, και εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος.
Και σε όλα τα επαγγέλματα επίσης είναι η πλειοψηφία.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει όλες τις δημιουργικές εργασίες που είναι φασόν, που είναι...
Είναι πρέτα-πορτέ.
Και στον χώρο της εικόνας, στον χώρο της διαφήμισης, ήδη συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όπου χρειάζονται εικόνες, επεξεργασία εικόνων, αυτό θα γίνεται πλέον. Δεν θα υπάρχουν γραφίστες που θα ασχολούνται με αυτά, το κάνει κανείς μόνος του μέσω τέτοιων εργαλείων. Αυτό όμως έχει και αυτό έναν κίνδυνο. Όλοι αυτοί οι χώροι ήταν χώροι επαγγελματικής αποκατάστασης δημιουργών και καλλιτεχνών, μέσα από τους οποίους προκύπτουν και οι ταλαντούχοι και οι σπουδαίοι. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει όλο αυτό το φυτώριο των δημιουργών οι οποίοι ζουν από το επάγγελμά τους, πολύ δύσκολα θα αναδειχθούν οι νέοι δημιουργοί. Γι' αυτό...
Ναι, μ' αρέσει η αναλογία που το λες, γιατί ακριβώς σε ένα βιβλίο που παρουσίασα πρόσφατα από αυτή την εκπομπή, στα social media του Κωνσταντίνου Πουλή, λέει ακριβώς ότι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γυμναστήριο, και αυτά είναι τα γυμναστήρια. Τα γυμναστήρια είναι ο χώρος που έχουν κυρίως κακούς ή μέτριους αθλητές και έχουν και κάποια εξαιρετικά ταλέντα, αλλά που βγαίνουν από αυτά τα γυμναστήρια. Και ο Πουλής σε αυτό το βιβλίο του, στα social media, από τις εκδόσεις Gutenberg, έλεγε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν να πηγαίνει σε ένα γυμναστήριο και να γυμνάζεται κάποιος άλλος αντεσού, δηλαδή στη θέση σου να γυμνάζεται κάποιος άλλος μπροστά σου, να κάνει τις ασκήσεις που θέλει. Οπότε παρακολουθείς την άσκηση, αλλά οι επιπτώσεις σε σένα είναι ανύπαρκτες.
Εσύ δεν γυμνάζεις.
Ναι, παρακολουθείς απλώς κάποιον, γίνεται όλα ανταυτού. Λοιπόν, ο ΟΣΔΕΛ τώρα, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, του οποίου είσαι διευθυντής, ποια είναι η απάντησή του, που φαντάζομαι δεν είναι και μεμονωμένη, είναι σε συνεργασία με πάρα πολλούς άλλους οργανισμούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ποια είναι η απάντηση σε αυτή την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης?
Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα, όπως είπαμε και στην αρχή. Το ένα είναι η ληστεία, όπως την αποκάλυψες εσύ, τη μεγάλη ληστεία. Και τι μπορεί να κάνει κανείς σε αυτό? Εκεί είναι δυστυχώς δύσκολα τα πράγματα, διότι η μεγάλη ληστεία έχει γίνει από πάρα πολύ λίγες ισχυρές εταιρείες, οι οποίες συνήθως εδρεύουν είτε στην Αμερική είτε στην Κίνα, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει κανείς δικαστικούς αγώνες εναντίον αυτών των εταιρείων. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Το κάνουν ήδη κάποιοι κολοσσοί, εκδοτική κολοσσή, όπως η New York Times, όπως ο Springer στην Αμερική. Και αυτό το οποίο εμείς κάνουμε εδώ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, είμαστε σε ένα στάδιο αναμονής. Προσπαθούμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να δώσει κάποια εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αμοιβές και από αυτούς τους κολοσσούς. Και παράλληλα, προσπαθούμε οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες να γίνουν με νόμιμες διαδικασίες και νόμιμους τρόπους. Και αυτό ήδη συμβαίνει και στη χώρα μας, όπου υπάρχει η πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου, να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Πρόκειται για το ΦΑΡΟ, είναι ένα project που ήδη έχει ξεκινήσει, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα γενικότερο ευρωπαϊκό σχέδιο δημιουργίας 13 εργοστασίων σε όλη την Ευρώπη, και ένα από αυτά είναι στην Ελλάδα. Και εκεί πράγματι ευτυχώς η διαδικασία έχει ξεκινήσει σωστά. Όσοι ασχολούνται και όσοι έχουν την πρωτοβουλία και οι άνθρωποι που φτιάχνουν το ΦΑΡΟ ήρθαν σε εμάς και έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις ακριβώς για να δούμε, να δώσουμε άδεια για την εκπαίδευση του ΦΑΡΟ και να διεκδικήσουμε βεβαίως και μία αμοιβή για την χρήση των έργων. Να πω ότι ο χώρος του βιβλίου προσεγγίζει αυτό το θέμα με μεγάλες επιφυλάξεις, σε αντίθεση με το χώρο του τύπου, που είναι πιο πρόθυμος στο να δώσει την άδεια και να εκπαιδευτεί ο ΦΑΡΟΣ με το περιεχόμενο των ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών.
Όπου θα ανοιχνεύει την χρήση αυτών των βιβλίων, των περιοδικών, των εφημερίδων από τα ξένα... Από τους ξένους κολοσσούς, όπως είπες.
Όχι, ο ΦΑΡΟΣ θα δημιουργήσει ένα ελληνικό γλωσσικό μοντέλο,
ναι,
και θα εκπαιδευτεί με βάση το ελληνικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα ξένα γλωσσικά μοντέλα δεν το έχουν κάνει στον ίδιο βαθμό. Έχουν εκπαιδευτεί με αγγλικό κυρίως περιεχόμενο και δουλεύουν και με εργαλεία μετάφρασης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτεί ένα ελληνικό γλωσσικό μοντέλο με τις πηγές τις ελληνικές. Άρα να μεταφέρει και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα στην γλώσσα και στον τρόπο που λειτουργεί αυτό το γλωσσικό μοντέλο. Είναι κρίσιμο.
Πάντως, μία ερώτηση που ήθελα να κάνω από καιρό προς τον Οσδέλ είναι ότι πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, μας ζητήθηκε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και από τον Οσδέλ και από την εταιρεία συγγραφέων, να καταθέσουμε ποια βιβλία μας έχουμε εντοπίσει εμείς να χρησιμοποιούνται, να έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα μοντέλα. Υπήρξε και μια πρώτη καταγραφή, υπήρξαν και δημοσιεύματα στις εφημερίδες για συγκεκριμένους ελληνικούς τίτλους, λογοτεχνικούς τίτλους, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί φυσικά ερήμην μας, φυσικά χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ, φυσικά όλα αυτά που λέγαμε για τη ληστεία προηγουμένως. Αναρωτιέμαι, αυτή την καταγραφή, τον εντοπισμό δηλαδή των ελληνικών τίτλων, θα μπορούσε να τον κάνει ο ΣΔΕΛ, τον εντοπισμό των ελληνικών τίτλων μέσα στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό?
Θα σας πω, αυτό που περιγράφεις ήταν στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαμάχης στην Αμερική, όπου προέκυψε ένα συμβιβασμός. Επειδή αποδείχθηκε ότι το μοντέλο, νομίζω της ανθρώπικη ήταν, στηρίχθηκε σε παράνομες πηγές, εκεί το δικαστήριο είπε ότι δεν μπορεί να γίνει εκπαίδευση μέσα από παράνομες πηγές και συμφώνησαν να αποζημιώσουν με 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια τους συγγραφείς και εκδότες. Και στο πλαίσιο αυτό, το δικηγορικό γραφείο που είχε αναλάβει την υπόθεση για λογαριασμό των συγγραφέων, κάλεσε να δηλώσουν όλοι οι συγγραφείς, να αναζητήσουν αν έχουν αναπαραχθεί τα έργα τους και να τα δηλώσουν ώστε να αποζημιωθούν και εκείνα, νομίζω, με ένα ποσό της τάξης των 3.000 δολαρίων το κάθε βιβλίο, 1.500 συγγραφέ, 1.500 ο εκδότης. Αυτό όμως το οποίο συνέβη ήταν ότι είχε πολύ μικρή πρακτική σημασία για τους Ευρωπαίους δημιουργούς και τους Έλληνες δημιουργούς. Αφορούσε μόνο τα βιβλία τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στην Αμερική.
Μάλιστα.
Και όχι τα ελληνικά βιβλία. Γιατί στην Αμερική προστατεύονται, πρέπει να είναι κατατεθειμένα τα βιβλία για να προστατευθούν στο Copyright Office και για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αποζημίωση. Οπότε η σημασία ήταν πολύ μικρή για τους Έλληνες συγγραφείς.
Ναι. Άρα και η καταγραφή πια δεν έχει και τόσο σημασία, φαντάζομαι.
Η καταγραφή έχει σημασία εάν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκηση αποζημιώσεων. Από τη στιγμή που εμείς προς το παρόν αδυνατούμε να διεκδικήσουμε, δεν έχει κάποιο νόημα. Ελπίζω, εάν αλλάξει το νομοθετικό
αυτή,
πλέον.
Ναι, η διεκδίκηση αυτή θα γίνει ως ελληνική διεκδίκηση ή ως ευρωπαϊκή διεκδίκηση?
Ως ευρωπαϊκή είναι πολύ δύσκολο και εμείς είμαστε πολύ μικρή χώρα για να διεκδικήσουμε. Ξέρετε, αυτές οι εταιρείες έχουν ισχύ, πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ένα κράτος.
Ναι, έχουν προϋπολογισμό. Ο δικός τους προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός δεκάδων ή εκατοντάδων κρατών αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Όχι εκατοντάδων, δεκάδων σίγουρα.
Λοιπόν, είναι άνισος ο αγώνας, γι' αυτό μόνο σε επίπεδο Ευρώπης μπορεί να γίνει κάτι. Και γι' αυτό πιέζουμε προς τα εκεί. Πιέζουμε να υπάρξουν καινούργιες προϋπτοβουλίες για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα έργα αφενός και κυρίως να διεκδικήσουμε την αμοιβή που δικαιούμαστε.
Ωραία, είναι ένα πρόβλημα που θα το βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να επιληθεί με ανέμακτο εντός εισαγωγικών τρόπο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή η σύγκρουση θα πάρει κάποιες διαστάσεις μη επιθυμητές, ανεπιθύμητες. Δεν νομίζω ότι θα επέλθει κάποιος συμβιβασμός. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πειθαναγκαστούν αυτά τα μεγάλα.
Εγώ πιστεύω ότι και οι ίδιες αυτές οι εταιρείες θα κατανοήσουν και θα καταλάβουν ότι χωρίς νέο περιεχόμενο δεν θα έχει νόημα και το δικό τους γλωσσικό μοντέλο δεν θα μπορεί να εξελίσσεται. Άρα οι ίδιοι για να αναπτύξουν περαιτέρω τα μοντέλα τους θα χρειαστεί να βρουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα αποζημιώνουν τους δημιουργούς και τους εκδότες ώστε να δημιουργούνται καινούρια έργα και καινούριο περιεχόμενο και καινούρια data.
Απλώς δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο η αποζημίωση που θα αποφασίσουν να δώσουν στα πρωτότυπα έργα θα είναι έστω και ένα μέρος της αποζημίωσης που παίρνανε οι συγγραφείς από τα πνευματικά τους δικαιώματα. Μήπως δηλαδή είναι εντελώς ασύμφορο πια, και εννοώ με όρους επιβίωσης ασύμφορο, Για έναν συγγραφέα να κάθεται να γράψει ένα πρωτότυπο έργο χωρίς να χρησιμοποιήσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Ένα συγγραφέας ο οποίος έχει ταλέντο και έχει πρωτότυπο λόγο και αυθεντικό έργο δεν πρόκειται να κινδυνεύσει την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τον ανταγωνιστεί.
Ναι, όχι. Αν θα μπορεί να επιβιώσει στην αγορά όμως αυτός ο συγγραφέας.
Βέβαια θα μπορέσει, γιατί το έργο του θα... Το αποζητά ο κόσμος.
Οπότε... Θα το αποζητά ο κόσμος, αλλά δεν θα γιατί το αποζητούν οι εκδότες.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγει έργα που θα είναι κατώτερα από αυτό. Αλλά να δούμε το παράδειγμα του τύπου που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει.
Και με αυτό να κλείσουμε, αν θέλεις, γιατί ακριβώς έχουμε φτάσει στο όρια της εκπομπής.
Ναι. Στο χώρο του τύπου, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ο κόσμος να ενημερώνεται πια από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, από τα γλωσσικά αυτά μοντέλα. Ναι. Δεν πάει στις ιστοσελίδες των εφημερίδων, αλλά ρωτάει το ChatGPT, ναι, ποια είναι τα νέα σήμερα από τη Γάζα ή από τον πόλεμο στην, ναι, Ουκρανία.
Με όλα τα τραγικά λάθη.
Ναι, με λάθη, με έλλειψη αξιοπιστίας, χωρίς υπογραφή, χωρίς ευθύνη εκδοτική.
Καμία. Ναι.
Άρα υπάρχουν πολλαπλή κίνδυνοι. Αφενός θίγεται ο εκδοτικός κλάδος και αφετέρου θίγεται η ίδια η ενημέρωση. Ναι. Και με ακριβώς... όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει ακόμα και για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Έτσι, στο τέλος της ημέρας θίγεται η ίδια η δημοκρατία από πολίτες που έχουν ενημερωθεί με αυτόν τον πολύ πλημελή τρόπο, για να το πω όσο πιο ήπια γίνεται. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ απόψε, σε όσα προλάβαμε να πούμε, κυρίως για τα πνευματικά δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλήσαμε απόψε με τον Γιώργο Αντρέα Ζάνο, τον Διευθυντή του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου.
Ελπίζω μετά από αυτήν την εκπομπή οι ακροατές να έχουν συνειδητοποιήσει λίγο παραπάνω ποιος είναι ο ρόλος των πνευματικών δικαιωμάτων και να το σκέφτονται αυτό, γιατί εάν δεν τα προστατεύουν και οι ίδιοι,
ναι,
θα έχουμε χειρότερα και λιγότερα καλά βιβλία.
Ιδίως στην ώρα που για την ελεύθερη πρόσβαση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.